Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, hemen gaude berriz, bakazioak pasatuta, eta berriz ere lanean hasteko gutiziakin, zuekin komunikazioan, nik ezaituztet entzuten, baina, bueno, zuentzatako hitz egiten dut, eta diskak ezarri, orduan gure musikakin segituko dugu, segituko hasiko gera, kurso berria, eta, bueno, beti bezala orduan euskal kompozitore bat entzungo dugu, eta, bueno, oparoenetako bat nor da, ba, Jesus Guridi, hori entzungo dugu gaur. Hemen behar bada ez dugu entzun bere pieza hau, diskontatik bai, bere 10 melodia, euskal melodiak ditu, Walt Disneyri omenaldiak, Don Quijoteren abentura bat, eta gero eusko irudiak azkenik du, irudi dira, eta orduan hoietako bat entzungo dugu, bigarrena, eta interpreteak ba ezin hobeak, Euskadiko Orkesta, Korala ere, Euskadiko Orkesta eta Orfeon Donostiarra, eta bueno, hoiek entzungo ditugu orduan, eta esan dudan bezala, bigarren eusko irudiak obratik, bigarren movimentua bibatxe deitzen du berak, eta hori Antxon Aizkorriren gainean garatua da. Personaje bat da hori, eta gero bukatzen du bogaboakin. Orduan nolako resumen bat da, ideia bat zuena. Entzun dezagun ba. Bueno, eta euskal musika entzun ondoren, beste herri batera goaz. Bi herrietara, justoki, hemen diska eder bat dut, zera, zelta, zeltik violina eta viola eta bai kornemusa ere, musikal instrumento hoiekin interpretatua da, eta biztan dena hemen protagonista nor da, ba, oso ezaguna den Jordi Zabal. Jordi Zabal aspaldiko musikaria dugu katalana, eta bere Andreakin, Andrea oindala gutxi hil zen, eta sekulako taldea egin zuten musikala aspalditik, ikertuz aspaldiko musika zarrak, Europako musika zarrak, katalanetatik hasi ziren, diskak egiten, eta gero pasatu dira mundu guztira. Eta sekulako kolekzioa dute diska kolekzioa. Eta hemen azkenetako bat da zelta musika, eta hortaz arituko gera eta entzungo dugu gaur orduan. Galuai baiako justo kornamusa edo gaita, gaita galegoa guk Euskal Herrian ez dugu, edo bo, bai non baitein behar bada zerbait bada, baina herri hoietan asko dago, bai Galizian, zelta herrietan, eta bai beste hoiek, Irlanda eta Eskozia eta hoietan. Orduan entzungo dugu bere taldeakin, berak interpretatzen du beti bi instrumentu, batez ere viola de gamba antzinakoa, eta hor entzungo dugu orduan de galoi bai hor pipe, hori orduan galguai hirietako edo horko zera kornamusa. Thank you. hor izan ditugu ba, zera musikari oso onak, esan dudan bezala, eta Jordi Zabal, viola de gamban, baina zarrak, hau edan adire instrumento antzinakoak, gero bada tamborra Frank McQueer, eta Andrew Logans Kent, arpan interpretatu du, orduen zera pieza hori, de Galway Bay or Pipe. Bueno, hori zen. Eta oin segitzen dugu orduen Paganinikin. Paganini, italiakoa, biztan dena, bere izena esaten duen bezala. Genovan sortu zen 1782an, eta Nizan, Frantzian, hil zen 1840an. Biolinean, egon den virtuosorik handiena, handienetako bat izan da, dudarik gabe, aur prodigio hieretakoa, izanik Europa guztia liluratu zuen bere abiliziaz, bere teknika hain harrigarria zen, non deabroarekin pakto bat zuela, zioten, behira. Gero jendeak gainera hasten zenean biolinean, publikoa azten zen nervioso, zeren sekulako abilesia zuen eta jendeak astoratzen zituen. Orduen, hil zenean Elizak berak ere enterramenturik ezion eman nahi izan. Ara nolako leyenda pairatu behar izan zuen Paganini genialak. Alere sekulako fortuna eginik hil zen. Begira, hemen entzungo dugu orduan talde bat oso polita, Milan Zelenka gitarran, Peter Messierer violinean eta Eugen Zaratzi txeloan. Hauek dira ekialdeko herri batekoak, ez dakitoin nongoak, baina bueno, ekialdekoa dire. Entzun dezagun ba, Paganiniren Allegro con Brio. Thank you. Bueno, ba, hori genuen, esan dugun bezala, Paganinin, Nicolo Paganinin pieza bat, eta esan dudan bezala hor oso ongi interpretatua, Milan Zelenka gitarran, Peter Messiorer violinean, eta Eugeni Rattai txeloan. Bueno, eta orain kanbiatzen dugu, pixka bat, eta joaten gera Alemaniara. Eta Alemanian dugu, ba, egondan kompozitorerik handienetako bat, eta hori dakizuten ez, Beethoven dugu. Sonata pila bat ditu, beno, Beethovenek, hogeita ez dakizen bat, eta famatua dira, eta horietako bat entzungo dugu orduan, bere 14. Zati bat. Orduan, Clair de Lune edo, bueno, frantsesez hola titulatu dute, ilargi betea, eh? Eta horren zati bat entzungo dugu, Adagio Sostenuto, eh? Eta pianoan, orduan, emazte bat, Maura Limpani.
Thank you.
Bueno, eta orain segituko dugu gure emisioa eta Puccini entzungo dugu, Pucciniren La Bohème operatik aria bat oso polita tenorrentzako eta Roberto Alaina kantaria tenor frantsesak kantatuko du. Oso arrakasta handia du tenor honek, izugarrizko abotsa du. Bilbora ere joan behar da urten, nahi ikusten danez, ez dakit oin segur zer kantatuko duen, baina temporada azten danean hortaz ere hariko gara. Momentuz, entzungo dugu orduan, ke gelida manina, ze eskuotza duzun. Eta opera oso polita da, hau, izugarri polita, oso bizitza, Pariseko bizitza, Pariseko buhardila batean bizi diren neska batzun bizitza eta haien lagun gizon mutil lagunen historia da eta oso musika ederra baina historia ere oso polita gero hori ke gelida manina ze esku hotza duzu neska hori gero hiltzen da opera guztietan bezala beti norbait hiltzen da eta normalean emakumeak hiltzen dira. Bueno, hemen ondino ez da hil, orduan Alainak kantatuko duen aria ederra entzungo dugu.
Per chi vede, per castelli d'oro.
Bueno, eta segituz gure emanaldia, Txaikovski entzungo dugu, eta bere batez ere pianoantzako eta orkestaentzako, biztan dena egindako lehen kontzertutik, Allegro non troppo, molto maestoso, hori entzungo dugu gaur, orain, eta interpreteak London Symphony Orkesta, orduen André Previn zuzendaria delarik. Bueno, hori genuen orduan zera Txaikovskiren komposizioaren zatia. Eta orain joaten gera Inglaterrara, eta hor badakantu bat oso ezaguna dena mundu guztian, Green Leaves deitzen dena, eta hori popularra da, ez du autorerik, ez, autore ezagunik, baina kantu horri buruz ez dakizen bat kompozitoreek egin dituzte beren bersioak. Eta hemen entzungo dugu Vaughan Williamsek egindakoa. Orduan Inglaterrako esan dudan bezala kantu oso ezaguna dugu, konponketa asko eragin duena justoki. Gaurkoan hori Williams horrena entzungo dugu. Amperin sortu zen hori eta Londresen illa zen 1948. Orduan nahiko modernoa dugu Williams hau. Porcelain ondotik musikaririk garrantzitsuena dugu Britenekin batera biztan dena. Londresen, Berlinen eta Parisen ikasi zuen, azken hontan Ravelekin, justoki. Inglaterrako herri musika sakonetik ikertu zuen, eta honen esemplu, orain entzungo dugun komposizioa dugu, duen Grimley's Fantasia, London Symphony Orkestrak interpretatuko du, Sir John Babirrorinen zuzendaritzapean.
Thank you.
Bueno, ja bagoaz gure emanaldi hau egiten, ja kasik bukaeran. Eta Mozart entzungo dugu orain bere kontzertu bat Kornendako solista bezala eta orkestantzako biztan dena. Eta orduan San Martin in the Fields orkestak, hau ingles orkesta bada, ganberakoa, eta horrek interpretatuko du orduan kontzertu hori, korne da zera, instrumento bat, eta solista orkestakin orduan, hori entzungo dugu. Bueno, eta Mozart entzun ondoren, kornoaren soloa, solagarria, ba, John Sebastian Bach entzungo dugu, baina ez dugu horretaz itxingo, baizik interpreteari buruz, Jean-Pierre Rampal, flautista izugarria izan da, oindela urte, ez urte asko hil dela, eta, bueno, deitua izan zen, frantzesez behintzat, frantzesez hola deitu zuten, le flutista du siekla, mendeko, mendeontako flautista. Eta egia da sekulako karrera inzuela. Marseillan sortzen da 1922an, eta oindala iruzpala urte edo hil zen. Marsellako konservatorioan bere aitaren kurtsoak segitzen ditu lehenik, gero ez dakizen basari irabazten ditu, eta azkenean ba, karrera flautista bezala, sekulako karrera egin zuen, eta gainera interpretazio asko markatu zituen berak. Orkesta, bakarrik, taldean, bueno, sekulako kontzertu pila egin zituen eta diska ere pila bat. Hemen entzungo dugun ditugu bizati, lehenik baken bere suite, bigarren suiteatik zati bat, entzut ezagun lehenik, eta gero beste zerbait entzungo dugu ere. Hori da, flauta interpretatzea. Eta orain segituko dugu bera entzuten, Jean-Pierre Rampal orduan, Jacques Iberren pieza bat, Antrakt. Hori entzungo dugu, beti orkesta berakin, Jean-Pierre Rampal. Thank you. izen Jacques Quiberren Entr'acte zera pieza, eta esan dut flauta eta orkesta, baina ez ikusi duzuen nola zegoen orkestarik, baizik arpa zegoen hor trompatu naiz, baina sekulako interpretazioa benetan Jean-Pierre Rabal eta bai arpista ere. Eta oin gure emanaldiari bukaera emateko, beti bezala zinemako musika, eta hor dugu, aspaldian nik ikusi nuen diska ez film hau, Diva, eta zen Diva kantari emakume bat zen, eta mutiko batek entzuten du, gaztetxo batek, egun batean, ensaio batean, eta harrituta gelditzen da bere abotsari buruz, eta beti orduan segitzen du alde guzietara, hori da filma oso polita zen nola egina den, eta biztan dena, Diva hori horrek kantatzen du, eta jendeak eta mutiko hori harritzen du. Eta hoien artean kantatzen du katalaniren Lavalli operatik Even Andro Lontana. Eta hemen entzungo dugu, orduan, Gena Dimitrova soprano errusiarrak kantatua entzungo dugu. Eta horrekin agur esaten dizuet, datorren astera arte, ale, aste ona pasatu.